Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale mlipo, karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdushakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukikukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Leo siku ya Jumatatu, tarehe 4 mwezi ni wa Juni mwaka 2018. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya Rais wa Tanzania John Magufuli amezindua awamu ya pili ya mkakati wa kilimo nchini humo. Je, umuhimu wake ni nini?
Kikubwa ni kwamba kuzinduliwa kwa programu hii kunatoa sura ya matumaini kwa wakulima ambao mara nyingi wamekuwa kilalamika wamecheleshwa pembejeo na hata wakati wa kuvuna mazao yao na wanaposaka masoko wamekuwa kikabiliwa na ukinzani.
Shirika la kimataifa la uhamiaji limeanza mradi wa kurudisha kwa hiari wahamiaji wa nchi za Afrika waliokwama Libya.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo tunazingatia juhudi za idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani ikiwasaidia wanawake wa mashariki ya Kongo katika maendeleo.
Lengo letu ni kusema wakati tunawafunza wamama ni kusema tunapenda tuwafanye wawe wa akter wa mabadiliko, na wakati wataleta maendeleo itasaidia hata nchi nzima, kwa sababu wakati mama ajue kitu na japo hiyo tunakuwa wengi zaidi kushinda hata wa baba.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, matangazo ambayo yanasikika pia kwenye tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa namkaribisha Mkamiti Kibayasi kusomea taarifa habari.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, China inaionya Marekani kwamba makubaliano yeyote ya biashara kati ya nchi hizo mbili yatakuwa batili kama Rais Donald Trump atatekeleza vitisho vyake kuongeza ushuru na kuchukua hatua nyinginezo za biashara. Onyo hilo limetolewa baada ya waziri wa biashara Marekani Wilbur Ross na naibu waziri mkuu wa China Liu He kumaliza duru mpya ya mazungumzo jana Jumapili huko Beijing iliyolenga kutatua fukuto la mzozo wa biashara, ambapo Beijing iliahidi kununua bidhaa zaidi za Marekani ili kupunguza urari kwenye biashara yake na Marekani. Urari wa bidhaa za China kwa Marekani ilifikia dola bilioni 375 mwaka jana. Hakuna taarifa yoyote ya pamoja iliyotolewa na hakuna upande wote uliotoa taarifa zaidi za mazungumzo yao. Wakili wa rais wa Marekani Donald Trump, Rudy Giuliani, anasema ni swali lisilojulikana iwapo rais Trump atajibu maswali kutoka kwa wachunguzi wanaofuatilia Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016, lakini timu yake ya sheria inapendelea rais asihojiwe. Trump kwa muda mrefu alisema anataka kujibu maswali kutoka kwa mshauri maalum Robert Mueller, lakini jana Jumapili Giuliani alikiambia kituo cha televisheni cha ABC News hapa Marekani suala hilo linaanza kutatuliwa kutomruhusu kiongozi wa Marekani kukaa kuhojiwa. Giuliani alisema Trump atajiweka matatani na kufunguliwa mashtaka ya kudanganya akiwa amekula kiapo. Giuliani, meya wa zamani wa mji wa New York, alisema timu ya sheria ya Trump huenda ikaruhusu mahojiano kama ni mafupi na yenye kugusa mada hadi mada, lakini timu inahakikisha asihojiwe. Maelfu ya Jordan waliungana kwa maandamano makubwa zaidi kuwahi kufanyika dhidi ya hatua ya serikali ya kubana matumizi iliyochukuliwa hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na kuongezwa kwa bei za bidhaa muhimu na mpango wa kuongeza kodi. Mwenzangu Abdul Shakur Abod anakusomea ripoti kamili hapa studio.
Polisi wa kutuliza ghasia waliwatawanya waandamanaji Jumamosi jioni na kufyatua mabomu kadhaa kutoa machozi ili kuzuia waandamanaji hao kufika katika ofisi ya waziri mkuu. Waandamanaji waliimba wananchi wanataka kuiangusha serikali. Siku ya Jumamosi, mfalme Abdullah wa pili alikutana na waziri mkuu, baraza la mawaziri na maafisa wa usalama waandamizi. Shirika la habari la serikali Petra lilimnukuu mfalme Abdullah akisema raia wa Jordan hawatakiwi kubeba wenyewe mzigo wa marekebisho ya fedha. Abdullah ndiye mtoaji maamuzi wa mwisho, lakini hasira za umma zinaelekezwa kwa serikali aliyoiteua. Wakopeshaji wa kimataifa wanashinikiza mageuzi ya kiuchumi ili kusaidia kupunguza deni la umma la Jordan linalosababisha kudorora kwa uchumi na kuambatanishwa na vurugu linaloendelea katika kanda zima la Mashariki ya Kati.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wizara ya Ulinzi ya Tunisia inaelezea kwamba takriban wahamiaji 46 wamekufa baada ya boti yao kuzama kwenye pwani ya kusini ya nchi hiyo na 67 wengine waliokolewa na walinzi wa pwani jana Jumapili. Operesheni ya uokozi ilikuwa inaendelea, wizara ilisema katika taarifa yake. Wahamiaji walikuwa raia wa Tunisia na mataifa mengine. Katika tukio tofauti, walinzi wa pwani wa Uturuki walisema watu 9 wakiwemo watoto 6 walikufa jana Jumapili baada ya boti ya mwendokasi iliyobeba wakimbizi 15 kuzama kwenye mwambao wa jimbo la kusini la Uturuki la Antalya. Kupunguza mmiminiko wa wahamiaji wanaokwenda Italy ni moja ya lengo la chama cha League kinachopinga wahamiaji huko Italy na kiongozi wake Matteo Salvini, ambaye aliapishwa Ijumaa kama waziri mpya wa mambo ya ndani wa Italy. Salvini na chama chake wanaahidi kuzuia kuingia kwa boti za wahamiaji kutoka Afrika na kuwafukuza nchini humo hadi wahamiaji haramu 100,000 kwa mwaka. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara alisema yupo huru kuwania muhula wa tatu madarakani kwenye uchaguzi wa rais wa chini ya katiba mpya, kulingana na mahojiano ya toleo la wiki hii la jarida la Ufaransa. Hii ni mara ya kwanza kwa Ouattara kutoa matamshi hayo tangu alipochaguliwa mara ya kwanza katika uchaguzi wa mwaka 2010 uliozusha vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa muda mfupi. Matamshi hayo yanaweza sasa kuwakasirisha wapinzani wake wa kisiasa. Rais huyo mwenye umri wa miaka 76 alisema kwamba katiba mpya inamruhusu yeye kuwania mihula miwili kuanzia mwaka 2020. Ikimaanisha kwamba ushindi wake katika uchaguzi miwili chini ya katiba ya zamani hautahesabika kulingana na katiba mpya yenye kuruhusu mihula miwili tu ya uongozi. Aliongeza kusema kwamba atafanya uamuzi yakinifu wakati ukifika kulingana na hali ya uthabiti na amani huko Ivory Coast, ikiwa ni pamoja na imani yake. Ripoti mpya iliyotolewa juu ya elimu huko Afghanistan inagundua kwamba takriban 44% ya watoto wote katika nchi hiyo hawaendi shule na kuchangia kiwango hicho kuongezeka kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2002. Ripoti hiyo inalaumu mgogoro uliopo na hali mbaya ya usalama, ikichanganya kuwepo umaskini na ubaguzi wa jinsia dhidi ya wasichana kwa kusababisha watoto milioni 3.7 wenye umri kati ya miaka 7 hadi 17 kutokwenda shule. Waziri wa elimu wa Afghanistan, Mirwais Balkhi, alizungumza kwenye warsha huko Kabul jana Jumapili juu ya matokeo ya ripoti hiyo iliyotayarishwa kwa pamoja kati ya UNICEF, USAID na Samuel Hall, taasisi huru inayofuatilia elimu nchini humo. Alieleza kwamba wasichana wanafikia 60% ya idadi ya wasiokwenda shule. Ripoti iligundua kwamba hadi 85% ya wasichana hawaendi shule katika wilaya zilizoathiriwa sana, ikiwemo Kandahar, Helmand, Wardak, Paktika, Zabu na Uruzgan.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, maoni yako katika Facebook yanakaribishwa sana juu ya ripoti mbalimbali tunazozitoa. Na sasa habari yenye uzito alfajiri ya leo inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la nchi hiyo limeanza operesheni mpya kwenye Nyamila, Kivu Kaskazini, karibu na mpaka wa Uganda, katika lengo la kupambana na wapiganaji wa Mai Mai walioweka kambi huko katika mbuga la wanyama la Virunga na kushambulia ngome hiyo za wasi kuanzia hiyo jana. Master Malivika kutoka Goma ana ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, mmoja wa wananchi wa Nyamilima aliyehifadhi jina lake anasema kwamba asubuhi Jumapili saa 11 ilisikika mlio wa risasi wa silaha nzito nzito na ndogo ndogo zikisikika pembezoni mwa mji wa Nyamilima uliyeko mpakani mwa Uganda hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga.
Kwani masasi imepaa kwa mashamba, tujue kama ni wasoda au wale watu gani.
Ilianza saa ngapi na ilikuwa sehemu gani?
Ilianza asubuhi na ilikuwa chini ya difesa ya umuzi.
Na sasa hivi wakati ambapo tunazungumza, hali ikoje?
Sasa hivi hali iko bie, ila iko sana, ni watu wakwasho ndio wameshambuliwa kwa jini, kuna wacha anza fika mumugini
wa Maimai.
Wanasema wasoldani wameshambulia
wanasema wanashambulia watu gani wa Maimai?
Mbo hivyo sana wameenda pigana na babanji kule pori.
Ifahamike kwamba operation hizo zilianzishwa mwaka jana, lakini Maimai walijificha porini na kuanza kushambulia walinda mbuga wanyama pori la Virunga na vile askari tifu kwa serikali. Mugira Neza ni raia wa Goma kutoka Ruchuru, sehemu ya operation ambako kwa sasa kumekuwa makundi mengi ya waasi.
Inabidi kwanza operation hiyo kijeshi kuwe, lakini mazungumzo ndio ya muhimu katika groupement hiyo, sababu kuna Maimai, kuna Nyatura, na tunaomba government kweli kama inaona njia nyingine za kuweza kupiga wale watu maadui wote waweze kulunga fasi moja na kuweza kuleta mazungumzo ili wananchi washirikishwe kwenye operation. Kwanza mazungumzo pamoja na raia, sababu inaonekana watoto Maimai, Nyatura na wengine wote ni watoto wa mwingine wenye kuzorotesha usalama mdogo katika mjini wetu.
Kwa upande wake, Frasini Muyumba, kiongozi wa vijana barani Afrika, ni kwamba vijana wengi wanaokuwa katika makundi ya waasi ama katika ujambazi wengi hutumiwa na wanasiasa, ila serikali lazima iwajibike.
Ni kazi ya serikali, kwa sababu serikali inabidi iangalie namna gani ya kusaidia vijana kuepuka hayo mambo ambayo wametumwa wala ambiliwa na politicians. Yani inabidi nchi yetu, serikali yetu iangalie mambo yanayohusu makazi ya vijana na pia iangalie mambo yanayohusu security kwenye nchi nzima.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC, lasema kwamba lafanya hivyo kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa katika mbuga la Virunga na eneo la Nyamilima, na vile vile kabla uchaguzi ufanyike hapa nchini. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Bukavu.
Nam, Kumekucha Afrika, tunaendelea na matangazo yetu ya alfajiri, na hivi sasa hebu tuendelee na habari zaidi za dunia.
Sherehe za kumaliza elimu ya sekondari ambazo kawaida huwa ni furaha zilijawa na huzuni katika shule ya sekondari ya Major Stoneman Douglas kwenye jimbo la Florida hapa Marekani. Wanafunzi 17 na walimu, ikijumuisha idadi ya wanafunzi 4 ambao walitakiwa kumaliza masomo yao, waliuawa kwenye ufyatuaji risasi wa umma uliofanyika shuleni hapo Februari 14 kwenye mji wa Parkland, Florida. Wanafunzi wanaohitimu masomo yao, wazazi na wageni walialikwa kutoa heshima kwa wapendwa wao kwa njia tofauti. Julia Cordova, rais wa darasa la wanaohitimu, aliwasihi wanafunzi kuibadilisha dunia kwa kupiga kura kwenye uchaguzi wa bunge Novemba mwaka huu. Baadhi ya wanafunzi walivaa picha za waathirika wa ufyatuaji risasi juu ya kofia zao za kuhitimu, huku wengine walikuwa na alama za bei inayosomeka dola moja na senti tano ikining'inia kwenye kofia zao za kuhitimu, ikimaanisha gharama kwa kila mwanafunzi wa shule Florida, ambapo wanaharakati wanasema chama cha wamiliki bunduki Marekani kilimpatia Senator Republican Marco Rubio. Chama kimoja kinachopinga uhamiaji cha Slovenia kinachoongozwa na waziri mkuu wa zamani Janez Janša kimeshinda viti vingi zaidi katika uchaguzi wa bunge nchini humo, lakini huenda kikakabiliwa na changamoto ya kuunda serikali ya muungano. Kukiwa na zaidi ya kura zote karibu zimehesabiwa, chama cha upinzani cha Slovenia Democratic kimepata ushindi wa viti 25 kati ya viti 90 vya bunge la nchi hiyo. Na chama kinachofahamika kama cha kupinga vyama vya asili kilichoongozwa na mchezaji wa zamani aliyegeukia kuwa mwanasiasa Marjan Sarish kimechukua nafasi ya pili kikijipatia karibu viti 12. Lakini wote Janša na Sarish wamesema hawatafanya kazi pamoja kuunda serikali. Hivyo Janša hivi sasa atabidi kushauriana na vyama visivyo na umaarufu vya kihafidhina na pengine hata vya mrengo wa kushoto kuweza kupata viti vya kutosha kuunda serikali ya walio wengi.
Naam, na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Tanzania ambako Rais John Pombe Magufuli leo asubuhi atazindua rasmi awamu ya pili ya mradi wa kuendeleza sekta ya kilimo SDP2 katika jengo la mikutano la kimataifa la Mwalimu Julius Nyerere. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu Dar es Salaam George Njogopa, na kwanza akamuuliza serikali inasema nini kuhusu umuhimu wa mradi huo kwa wakati huu na nini walolengwa na nani ndio walolengwa kufaidika na awamu hii ya pili.
Leo baadaye Rais Magufuli akiwa ameambatana maafisa mbalimbali pamoja na mashirika ya kimataifa atazindua program namba 2 ambayo itahakikisha kwamba kilimo kinazidi kupata msukumo wa aina yake, ili kuona kwamba ile dhana kwamba mapinduzi ya kiviwanda yanakwenda sambamba na macho yanayotupwa katika eneo la sekta kilimo.
Umesema programu nambari 2, hivyo manake kwamba kuna programu nambari 1 nayo ilizinduliwa lini na imefika wapi katika utekelezaji wake?
Bado kumekuwa na hatua kadhaa ambazo zinatekelezwa ili kuona kwamba sekta kilimo inapata mafanikio. Kuzinduliwa kwa programu namba 2 kuna maanisho kwamba kulikuwa na programu namba 1 iliyozinduliwa wakati wa utawala uliopita wa Rais Jakaya Kikwete, na aliweza kupiga hatua kubwa. Utakumbuka wa kipindi kile kulikuwa na kauli mbiu mbalimbali, lakini yote haya ni kuhakikisha kwamba kilimo hakiwekwi nyuma, na kuzinduliwa kwa programu hii na kwenda sambamba kama nilivyodokeza mwanzo kwamba kuna kiasi kikubwa cha fedha ambacho kimetengwa. Kiasi hiki cha fedha kinakwenda moja kwa moja katika maeneo yenye kuhusika na kilimo. Kuna masuala ya pembejeo, kuna masuala ya kusaka masoko, kuna masuala yanayohitaji wataalamu. Hayo yote yanazingatiwa wakati kuna kuzinduliwa programu hii namba 2. Na kama utafahamu kwamba Tanzania katika miaka ya nyuma ilikuwa ni miongoni mwa nchi chache katika ukanda wa Afrika Mashariki ikizalisha chakula kwa wingi, na miaka kadhaa ilisaidia kupeleka katika nchi zenye matatizo ya chakula kama Msumbiji, Kenya na mataifa mengine. Lakini katikati hapa kidogo hali ilikuwa sio nzuri, na hii ilichangia na mambo mengi ikiwemo hali ya ukame. Lakini sasa bila shaka katika hotuba yake wakati akizindua programu hii, Rais Magufuli ataweka vipaumbele ambavyo kwa kutekeleza programu namba 2 atakuwa anazingatia kuona kwamba kilimo kinapata msukumo mkubwa katika miaka inayosonga mbele.
Wakati mwingi uzinduzi kama unapotokea, kuna wakulima wale ambao wako kule mashambani wanasema wanasikia ni hafla tu kubwa kubwa za maafisa wakubwa wakubwa wa ngazi za juu, lakini baadaye wanasema hawaoni ni nini ambacho kinawafaidi. Sijui kama hili linaangaliwa katika uzinduzi huu.
Kikubwa ni kwamba kuzinduliwa kwa programu hii kunatoa sura ya matumaini kwa wakulima ambao mara nyingi wamekuwa kilalamika wamecheleweshwa pembejeo, na hata wakati ambako wakati wa kuvuna mazao yao na wanaposaka masoko wamekuwa kikabiliwa na ukinzani, na wakati mwingine hata wanapopata fursa katika masoko ya nje kwa mataifa kama Kenya, kipindi fulani ilikuwa na uhaba wa chakula, wakulima wamekuwa wakipata kizingiti. Bila shaka kuzinduliwa kwa programu hii, watendaji wakuu watalitupia macho kwamba wakulima pia wafaidike na kilimo ambacho nakifanya, kwa sababu wanahimizwa kuwa na kilimo cha kisasa. Kwa hivyo wanapofanya kilimo cha kisasa watahitaji pia masoko ya uhakika ndani na nje nchi, na nimetumaini wengi kwamba kusindikizwa kwa programu hiyo itakwenda sambamba na kutupia macho fursa za kimasoko.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea huko Afrika ambapo shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaeleza kwamba limewasafirisha kurudi nyumbani wahamiaji wa Kisomali 150 waliokwama nchini Libya wiki iliyopita, ambapo wengi wao walikuwa wanashikiliwa katika vituo vya kushikilia wahamiaji vinavyosimamiwa na serikali kwa miezi kadhaa chini ya hali mbaya ya maisha. Abdushakur Abud umekuwa ukifuatilia taarifa hii, lakini inaonekana kuna wahamiaji wengi ambao walikwama huko Libya kwa muda mrefu sasa. Ripoti inasemaje?
Ni kweli kabisa, kuna wahamiaji wengi sana huko Libya, kwani mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva Lisa Schlein anaripoti kwamba wahamiaji hawa wa Kisomali ni chembe tu ya maelfu na maelfu ya wahamiaji na wakimbizi wanaoishi katika hali mbaya ya maisha huko Libya kwa wakati huu. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaamini kuna idadi ya watu milioni moja kutoka nchi za Kiarabu na za Kiafrika waliofanya safari za hatari hadi kufika huko Libya, ikiwa ni njia pekee hivi sasa kuweza kuelekea Ulaya kutafuta maisha bora. Lakini ukweli vile vile ni kwamba wanapofika hapo mambo yanakuwa tofauti kabisa. IOM inaeleza kwamba wahamiaji huko Libya wanakabiliwa na aina mbali mbali za hatari, ikiwa ni pamoja na ulanguzi wa binadamu, kusafirishwa kinyume cha sheria, kutekwa nyara, kudhalilishwa, kufungwa na kuteswa. Msemaji wa IOM Joel Milman anasema mpango wa shirika lake wa kusafirisha kwa hiari limeshaandikisha maelfu ya watu kutoka nchi mbalimbali ili kuwaokoa kutoka hali hiyo mbaya.
We believe that these flights and other activities that IOM is doing in Libya is assisting.
Tunaamini kwamba safari hizi tulizopanga na shughuli nyinginezo IOM inafanya huku Libya inasaidia kuwarudisha nyumbani wahamiaji, na kwamba inapunguza hatari na vifo ambavyo baadhi ya wahamiaji dhaifu kabisa duniani wanashuhudia wanapopita njia ya bahari ya Mediterranean.
Takwimu zinaonyesha kwamba karibu wahamiaji 30,000 wa Kisomalia na wakimbizi wameondoka Libya kwa njia ya bahari kuelekea Utaliana tangu mwaka 2014. Milman anasema kundi la mwisho la Wasomali walirudishwa nyumbani wiki iliyopita kwa hiari ni la nne kutoka Libya kuelekea Somalia, na kundi kubwa zaidi kuliko makundi mengine yote yalirudishwa. Na anasema ni ndege ya kwanza iliyokodishwa iliyosafirisha moja kwa moja kutoka Tripoli hadi Mogadishu wahamiaji hao. Anasema IOM inapanga kuwarudisha karibu Wasomali wengine 300 mnamo wiki chache zijazo. Wanaporudi, wahamiaji wanapewa ushauri na saha na msaada mdogo kuwasaidia kurudi tena katika maisha yao ya kawaida nyumbani.
Katika jamii na maendeleo leo hii utasikia wanaharakati wanawake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wakisema hakuna maendeleo ya jamii yanayoweza kupatikana nchini humo bila kumshirikisha mwanamke na kuelimisha haki zao pamoja na mchakato mzima wa kukuza maendeleo nchini humo. Mwandishi wetu Osteri Malivika ana ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma, mwanasheria Neli Lumbulumbu, mmoja wa wanaofunza akina mama hao ambao wengi wazee, wasichana albino na wasichana wadogo wadogo, asema kwamba hakuna maendeleo ya jamii ambayo yaweza kupatikana katika nji bila kushirikisha wanawake na vile kuwafahamisha haki zao na mchakato wa kukuza maendeleo.
Lengo letu ni kusema wakati tunawafunza wamama ni kusema tunapenda tuwafanye wawe wa akteri wa mabadiliko. wawe watu ambao waliweza kupiganisha juu ya mabadiliko, kuleta development ndani ya community, maendeleo. Na wakati wataleta maendeleo itasaidia hata nchi nzima, kwa sababu wakati mama ajue kitu, na japo hiyo tunakuwa wengi zaidi kushinda hata wa baba, ile inaonekana ya kuwa kweli kunakuwa sehemu moja ya wananchi ambao hawatumiki. Japo hiyo wananchi wote wakatumika, nchi itaendelea pia mbio mbio, na tutaona mabadiliko kweli ya mbio mbio.
Ani Pengele, kiongozi wa shirika la RFD akishirikiana na lile shirika la USAID la wananchi wa Marekani, akiwa mmoja wa walioanza shirika hili la RFD hapa Goma, anasema kwamba ni muhimu sasa hivi kwa wanawake kujikita katika vile masuala ya maendeleo, hasa kusaidia jamii.
Mama mwenye ananyanyaswa ni kila kategori, iwe wasijana, iwe mama katika ndoa, iwe wamama katika uchuruzi kidogo kidogo, iwe wamama katika kazi kidogo, iwe wamama katika vikundi fulani fulani, iwe mama katika vikundi vya siasa, wote mahali wanapatikana ni wenye kunyanyaswa. Alafu tuliona kama inabidi tuwapatie mafunzo fulani ambayo itawasaidia waweze peke yao kushifanyizia utetezi kila mmoja mahali anapatikana, ili tuone kama tunaweza kukomesha hiyo unyanyaso.
Masika Harriet akiwa amevaa kitambaa na vikwembe, mama huyu akiwa mzee, asema ikiwa mafunzo kama haya yataendelea kila siku, yaweza kusaidia akina mama kujikwamua kijamii, na hata hivyo kuwa na uwezo wa kuzungumuza katika umati wa watu kwa siku za usoni.
Haki ya mwanamke kabisa, na mimi nimesikia mafundisho, nami ni juu kueleza mbele ya watu, siyashika siya nini kugoga ingali ndani ya roho yangu mele, lakini nilifurahia na mimi nikiendelesha mafundisho, na mimi nitakuwa nasimama mbele ya wengine wanawake, na mimi natetea, mimi nasema.
Wasichana kwa upande wao wasema kwamba huu ni muda kwao kupata mafunzo kama haya, kwa sababu itaweza kuwasaidia kwa siku za usoni. Mirei Bahito ni mmoja wanaopata mafunzo.
Ungali jamaa ambazo hawakonsidere haki za mwanamke, kwa mfano unaona watu wanasoma, ukipata diploma wanasema we uikale kakako asome juu we utaolewa, huyu atatusaidia wote enda kwa bwana. E, pourtant sie wote tuko na dua moya, anapashwa soma sagisi kakake ena anapashwa soma wote kwe wataenda bajiretuve.
Ikiwa Marekani itaendelea kusaidia wanawake katika mipango kama hii, wanawake wasema kwamba kutakuwa na mabadiliko, kwani uongozi huanza nyumbani, kama anavyosema Rachel Kasikila.
Mjogelea, lakini ndambia ba mama bajogele wengine ba maju, kama magumu mingi tuko nayo mukongo, ni sie ba mama na batoto wetu njo tuko tunaona ile magumu. Sasa sie ba mama ifo tujiunge pamoja na tujue kutetea haki yetu na haki za batoto yetu.
Ifahamike kwamba shirika la wananchi wa Marekani USAID limekuwa likisaidia miradi nyingi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hayo tu kutoka maeneo haya katika jamii na maendeleo. Mimi ni Oser Malivika kutoka Goma.
Namna kabla kumaliza basi, hebu tukuletee muktasar wa habari.
White House imetangaza jana kwamba rais wa Marekani Donald Trump anapanga kumteua mtengenezaji filamu na makala mwenye mtazamo wa kihafidhina Michael Park kama mkuu mpya wa baraza la matangazo ya Marekani, BBG. Baraza la BBG ni idara ya serikali kuu ambayo inasimamia kituo cha Voice of America na vituo vingine vya serikali. Park ni rais wa Manifold Productions, ambayo kampuni huru ya kutengeneza filamu na makala. Park ana uzoefu wa kufanya kazi kwenye vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na kuwa makamu rais mwandamizi wa shirika la matangazo ya umma, mchapishaji wa kampuni ya vitabu ya Claremont Review of Books na mkurugenzi wa WorldNet, kitengo cha zamani cha filamu na televisheni cha idara ya zamani ya habari Marekani. Kama akithibitishwa na baraza la Senate Marekani, Park atachukua nafasi ya John Lansing kama mkurugenzi mkuu wa BBG na atahudumu kwa miaka mitatu. China inaionya Marekani kwamba makubaliano yeyote ya biashara kati ya nchi hizo mbili yatakuwa batili kama Rais Donald Trump atatekeleza vitisho vyake kuongeza ushuru na kuchukua hatua nyinginezo za biashara. Wakili wa Rais wa Marekani Donald Trump, Rudy Giuliani, anasema ni swali lisilojulikana iwapo Rais Trump atajibu maswali kutoka kwa wachunguzi wanaofuatilia Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016, lakini timu yake ya sheria inapendekeza rais asihojiwe.
Mwisho wa muhtasari wa habari, ndo tutakamilisha matangazo ya hii leo Jumatatu. Mpendwa msikilizaji, asante kuungana nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote, huyo alikuwa Mkamiti Kibayasi, tunasema kwa herini, mchana mwema.